Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Lai uzklausam Kristus evaņģēlija lasījumu, viņa piedzimšanas notikums Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā pierakstīts. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretes pilsētas, nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts. Ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos, un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsit bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, mēs, kas esam varējuši dziedāt kā debesu pulki, tad dod mums arī svētku prieku kā debesīs. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Aicinu sēsties. Divdesmit gadus sludinu Dievu vārdu, nekas, viss normāli. Vienreiz vienā koncertā baznīcā nodzitēju par Vinniju Pūku stāstiņu. Un sievai pat veikalā prasa, kas tur, ko tur, un sieva nāk mājās, ko tu tādu pateici? Pēc 20 gadiem, kas es runāju bez pārtraukuma, lika domāt, vai es pareizos citātus te izvēlos. Nu, lai tad turpinātos, pastāstīšu to stāstiņu par Vinniju Pūku, ko tajā koncertā teicu. Un stāsti par to, kā nu, no bērnu pasaciņas, kā lācīts pūks, lēma iet ciemos dzimšanas dienā pie savu draugu Ijā. Un izlēma, ka jādāvina kaut kas ir, un ļoti cēlsirdīgi izraudzījās dāvanu, proti izraudzījās to, ko pats gribētu, saņēma to, kas pašam dārgs. Atcerties, ko viņš tur aiznes, ja? Medus podiņu. Podiņš ar medu, medus podiņš. Tāpat tajā nosaukumā divi vārdi, lai viņu aprakstītu, un patieši šie abi vārdi arī raksturo savā veidā šai dāvanai ļoti skaidri saturu un formu. Forma ir podiņš, nu un saturs medus. Un tad kā tur notāk? Nu, iznāk, vai ne, ka tas draugs dzīvo tā attālāk, un tu eji kādu laiciņu, tad piesēdi atpūsties un drusku no tā satura noēdās atpūšoties. Un paiet vēl kādu laiciņu atkal drusku noēdās līdz nonākot gala punktā. Nu, tur, kur tagad būtu, tagad jāsākties vētas svinēt, tur paliek tikai forma, saturs nav. Medus ir izaidies. Un, kad īsti, ja tu viņu tagad sauksi medus podiņš, tad tā jau būs vilšanās, nevis dāvana. Jo nav. Nu, labi, nu, tur tad arī dots risinājums, ļoti skaisti, brīnišķīgi, bet tiešām nav, jo pretī izrādās nāk vēl viens draudziņš sivēniņš, kuram tieši tā pati nelēma. Tik ilgi nesot, balons ir palicis tikai forma, balons, bet saturs, kas ir gaiss, ir izpūties un palikusi tikai ķeskiņa, un attiecīgi arī viņam nav, ir tikai saturs. Un tur ir ļoti gudra lieta, divatā metoties kopā, izrādās, iznāk jauns podiņš, kurā glabāt baloniņu. Un nav nekāda problēma. Bet tas stāsts, kāpēc? Man liekas ļoti trāpīgi var raksturot Ziemassvētkus. Jo arī tos tā ilgi nesot, mēs gandrīz katrs noēdam to saturu un paliek tik tā forma. Un tad ir tā kā Ziemassvētkos, un tad tur ir kādas dāvanas iesaiņotas vai nē, un tad tu ņem, tev sirma galva, bet vienām tu tur plēs, cik labi, un tā. Tu zini to, nu, to formu, tu zini, kā jārieģē viss, un ir jau labi, un ir prieks, ka kāds varbūt kaut ko ir atcerējies, vai varbūt pats sev to iznopītas, labi ir. Bet ja tu pats sevi salīdzini to, kā bija bērnībā, tad tu pats saproti, ka, nu, ja ne viss, tad, nu, lielākā daļa no tā saturi noēdusies. Un tas svētku prieks, mīļie, es esmu pedagogs. Es bērniem jau pirms mēneša varēju, tik līdz kā nav spēka. Nu, pastāstiet, ko gribat saņemt Ziemassvētkos. Kāda enerģija? Mēnesi! Ziniet, man pirms stundas jau teikt, Roland, tevi sagatavot dāvaniņu tagad, ja, pēc stundas tikšu mājās. Tevi sagatavot dāvaniņu zemēk līdz, nu, un tad, ja. Nu, labi, jā, paldies, viss kolosāli, ka kāds atcerās, bet jau labi, ka tie cilvēki, nu, ko tad tās mantiņas tur? Ko lai dara? Ja tā kā lācītim, cauri gadiem un no bērnības svētki, kas svinēti, patiesi noteikti būs noēdies, tas saturs, palikusi tik tā forma. Forma laba, eglītes, vecītes, kāds mielestiņš, piparkūciņš, viss ļoti kolosāls formas. Tik tas saturs, nu tā iekšējā pacilātība, tā iekšējā satrīsēšana. Un tamdēļ, lai aicinām un lai skatāmies, ar ko tie svētki sākās, ar ko tad viņi aizsākās un kas tad bija tā pirmā reize. Un tad mani pārsteidza šīs pārdomas, turpinot un izlasot to, ko šodien visi kopā dzirdējām evaņģēlijā. Un pārskatot tā, kā tagad filmās, ja, ka tu tā ar kameru var pieiet pie katra no tiem cilvēkiem, kas tai Bētlemes aina viņā ir, pēkšņi tu saproti, ka viņiem forma vispār nav, ir tikai saturs. Jocīgi, forma vispār nav, nekāda svētku sajūta, nekāda priekš svētku gatavošanās. Lai paskatamies, sāksim ar Mariju galveno. Jauna sieviete, kārtīgi godīga sieviete, pēkšņi pie viņas piestājās eņģelis. Cik jauki, vai ne? Un cik tā jaunā sieviete, nu, ja pie tevis, nu, tā simboliski domāsim, nu, ko tad raksta tai vēstulē Ziemassvētku vecītim, tēlaini runājot, nu, ko tad tu prasī Dieva sūtnim eņģelim, ja? Nu, lai nu ko? Bet tas, ko viņš pasaka, Dievs tevi ir izraudzījis nest nastu. Nastu tādu, ko tu nenovēli pat savam ienaidniekam. Sliktāk par šo, proti, viņai piedāvā iznāsāt bērnu, kuram nav uz šīs zemes tēva. Viņai piedāvā, tai pat brīdī, pazaudēt visu labo slavu, pazaudēt cieņu, pazaudēt sapratni arī no tiem tuvākajiem. Plus vēl viņa ir saderināta. Skaidrs, viņa pazaudē arī visu to sapni, ka tagad tas godājumais Jāzeps, kas arī vīrs jau gados tā, tad ir krājis, pelnījis, lai var uzturēt savu ģimeni un ņemt to sievu un gatavojas un tā un atlicis to, ja? Tas nav tā, ka šodien, nu, tur tā 45 gadnieks, nu, viņam jau trešā sieva, nē, tas ir patiešām tā centies un atlicis un gaidījis un gatavojies tam brīdim. Tā tad to ar viņai jāpazaudē. Lūk, cik svētku pilna tikšanās ar eņģeli, ja? Nenovēlam tādu svētku sajūtu, un tad vēl pienāk tā dzemdēšanas laiks, un tas arī vēl nav mājās. Kaut gan savā veidā šis Ķeizara Augusta pavēle, kas tur tika dot, interesanti tikai pirms neseniem laikiem, nu netik sen, nezinu, vēl 50 gadu laikam nav pat pagājuši kopš atradu tos papirusus, ka patiesi Ķeizars Augusts bija pieņēmis pavēli ik pa 14 gadiem saskaitīt visus iedzīvotājus ar mērķi pārskaitīt nodokļu politiku. Tas bija tikai nodokļu dēļ. Tā kā lūk šis īpatni, nu nekā nesaistītais ar garīgumu lēmums, valdnieku lēmums, ļoti patiesībā noderēja gan Marijai, gan Jāzepam, kuriem uz to pēdējo grūtniecības laiku bija tīri, nu, labi paiet prom no tiem, kas pazīst un jautā, tā kā, tad vēl kāzes nav bijuši, bet jau bērnu nēsā. Nu, tā ar Mariju, tur, nu, viņi ir savas dzīves tādā brīdī, kur tu esi pazaudējis visus savus sapņus. Kādas tur dāvaniņas tu pati sevi esi pazaudējis? Tāds, lūk, Dieva lēmums svētkiem. Jāzeps viņai blakām. Vīrs, ko es jau iesāku raksturot, tātad gatavojies, gaidīs šī jaunā mīļā sieva Marija, ko viņš ir nolūkojis un ir un gatavs un ir viss sanācis un ko. Un pēkšņi sapnī eņģelis saka, viņa ir stāvoklī. Bet tu nedrīkst viņu pamest, jo tas ir Dieva nodoms un Dieva bērns. Un tu pamosties un tagad ej domā, kā rīkoties. Tā kā paša lepnums, tā kā paša pastaisnība. Vai tā kā šis sapnis, vai tas vispār bija sapnis, vai tas bija eņģels, vai mana paša fantāzija, kas to lai zina. Tā ir vienmēr pēc tikšanās ar eņģeli, tu pēc tam tā sāc jautāt, bija vai nebija vispār. It kā to vēl nepietiktu tai grūtumā, tur tai brīdī, ka mēs esam tai Ziemassvētku svētvakarā, tur Jāzeps sēž vēl ar vēl vienu nastu. Tā laikmeta vīrietim, tāpat kā sievietei liels kauns būtu stāvoklī, tā vīrietim ir tieši tikpat liels kauns, ja viņa sievai nav normālas telpas, kur bērnu laist pasaulē. Ja viņa sievai ir jāmeklē kaut kādas mājvietas ceļmalā, tas vīram ir ļoti sāpīgi un pazemojoši. Viņš tur sēdēja ne tikai ar to dabisko vīriešu uztraukumu, kā tad tur bērniņš piedzimst, bet vēl lauzīdams rokas, ka viņš kā vīrietis nu nekā nav izdevies to skaistāko, to normālāko patiesībā dāvanu iedot. Nu tādi viņi divi. Svētki, bet formas jau nav, svētku drēbes jau nav, mielasta nav un svētku sajūtas nav. Un tad tur ir gani. Un tos arī mums tā liekas ganiņi, vai cik skaisti, mēs tā domājam tādu vaskājīšu, kā mums te pa Latvijas pļavām. Nē, tur gani, tur tās pļavas ir reti, un tur tās pļavas attālu vienu no otras. Tie gani ir klaidoņi. Klaidoņi ar visu to, kā klaidonis izskatās, un pat viņa ķermeņa aromāci citādāks, jo viņiem cita higiena. Noauguši mataini, noputējušām drēbēm, pieputējušiem matiem. Nu, ne jau nu, svētkos tur, dubļos, vai nu labi, tur nav dubļi, tur ir putekļi, nepārtraukti putekļi. Taisa putekļos kopā ar saviem lopiem tur dzīvodam, normāli cilvēki no viņiem vairās, eņģelis piestājās. Nu, ko tad tas cilvēks, kas ir noguris un noputējis darba drēbēs, nu, ko tad viņš sagaidīt, ko eņģelis teiks? Nu, vismaz tad nu, būs apsildīta kūts, kur dzīvo, vai vēsināta. Tur varbūt nav tik daudz ar to augstumu kā karstumu jācīnās. Ja? Nu, vismaz kaut ko piedāvā tādu kolosālu. Nē, viņi saka, kaut kur tur, ne šeit, tur, piedzimis bērniņš, un tas tagad ir prieks visiem. Un viss. Un vēl vairāk pavērās debesis, viņi dzird kaut ko pilnīgi majestātis, pilnīgi neaprakstām. Sam debesis aizvarās, un tu tur pats savos putekļos arī paliec. Un nekas nav mainījies. Nav apkārt apzeltītas, kā saka, monētiņas sakrituši, nekā. Tik vien ir kā tā ticības paklausība, nu tad iesim paskatīties. Un tā nu viņi tur viss ir tai vietiņā. Mazais Jēzus, Dieva prāt, svētku iemesls visiem laikiem, visiem cilvēkiem. Cilvēku prāt, te nu mēs satiekamies. Mēs mūsu gadsimtā, kur svētkiem formas ir jaukas palikušas, bet saturs bieži vien tāds patērēts. Satiekamies ar to pirmo paudzi, te un tagad. Tur forma nekāda, nav svētku drēbes, nav svētku sajūtas. Bet svētki bija tādi, ka 21 gadsimtu no vietas, tātad 2100 reizes no vietas esam svinējuši, Un lai Dievs dod turpināsim. Tad kas tur bija tas? Un atbildi ir tai eņģeļu teikumā. Nevis tajā, ka viņi skatījās āreku dāvaniņas, nevis tajā, ka viņi skatījās āre, cik es labi paēdis un labi jūtos. Nē, viņi bija savas dzīves krustcelēs, viņi bija tikko kā ar Dievu sastapās uzreiz tā, ka tu vairs tādu ceļu, kā iecerējis, nevari. Vai nu pieņem, ko tev piedāvā, vai nu paliec nepieņems, bet tāpat vairs nebūs. Kas tad bija svētki? Tas, ka pestītājs dzimis. Tas ir to svētku saturs, kuru nedrīkstātu pazaudēt. Kuru bērniem dāvinot, nevis mums ir jāmēģina kopēt viņu prieks par dāvanām, bet viņu acīs jāierauga. Tieši tādām acīm mums jāskatās uz debesu tēvu, kas dāvā Jēzu Kristu. To augstāko dāvanu viņa prāt. Nevienmēr mēs šai pasaulē sapratīsim tāpat kā bērnībā. Neba jau visas dāvanas. Šalle, dvielis, krekls. Ne jau visas bērnībā patika un tu aplaudēji. Par citām arī jau bērnībā tu mācies, labi. Un gaidīji, ka būs tas, ko tu tur esi iecerējis. Nu tāpat ir varbūt mūsu sajūtām tagad, kad es saku, Dieva dēls par tevi ir piedzimis. Ne visiem tās sajūtas būs vienādas, bet nenobīsties. Notici, ka debesu tēvs ir labāko vēlējis, jo eņģelis ir sacījis, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Ja nesaprotat to teikumu, paprasiet bērniem, ko nozīmē liels prieks, visiem ļaudīm. Tie ir vienkārši vārdi. Un neviens no mums, kas šeit esam, nevar nostāties malā. Dieva prāt nav lielāki svētki, kā viņa piedzimšana pasaulē. Lai Dievs piepilda ar saturu mūsu svētkus. Lai tās dāvaniņas, kur mēs parādam viens otram mīlestības uzmanību, nav svētku saturs. Ir tikai simbols, ir tikai pieminēšana, ka Dieva prāt svētki ir mūžībai un šeit, debesīm un zemei. Jums šodien glābējs dzimis. Katram tiek dota jauna iespēja. Katram ar viņa piedzimšanu. Pagātne vairs nekļūst par nastu, par tiesātāju, bet tikai par notikumu, jaunai iespējai. Lai saturs mūsu svētkiem. Āmen.